manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan mirga wabiin gadhiisamu kan obbo Baqqalaa Garbaa gaafatan fudhatama dhabsiise. Obbo Baqqalaanis murtiin sun kan isaan hin ajaa'ibsiifne ta'uusaaf waanuma eegaa turan ta'uu mana murtichaaf ibsan. Sirna dhaddacha har'a geggeeffame irratti abukaatoof abbootii alangaa ala maatiin himatamtoota hiriyoonniif miseensonni paartii akka hin seenne dhorkamuun ibsamee jira. Abukaatoolee obbo Baqqalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa deemsa ture akkas jechuun ibsaniiru jaallannee haasofsiise.
Obbo Baqqalaan labsii farra shololkeessummaa keewwata sadii jalatti himatamanii keewwanni kun armaan dura mirga wabii waan dhorkisiisuu fi mana hidhaa keessa akka turan kan ajajame. Gaafa jal murtii kennan immoo keewwanni isaan ittiin himatame kun labsii farra shololkeessummaa jalaa ba'ee seera idilee seera yakkaa jalatti keewwata 2057A jalatti itti jijjiirame immoo mirgi wabiitiin bahanii alaa deddeebi'anii falmatanii erga iyyata gaafanne abbaan alangaas deebii irratti kenneen booda deddeebiin hedduu akka ture dubbachaa turre.
Asirratti obbo Abduu Jabbaar keeyyati yakkaa sun kan shororkeessummaa irraa gara yakka idileetti akka deebi'u maaliif ta'e jalqabuun?
Moonni guddaan mirga wabii kanarratti siyaarra dubbatame obbo Baqqalaa Garbaa dhaabbataa fi namoota abaa'oo keessa jiran wajjin wal quunnamtii qaba uummata kakaasaa ture jedhanii. Amma kan hubatame tokkoffaa haasofni isaanii kan godhan keessummaa kabajaa isaanii Qoosaatti dhiyaataniiti. Qoosaan immoo dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa ragaan dhiyaatee hin jiru. Biyya alaa oguu deemanii haasaa sanachitti godhaniiti. Iddoo sanittis ta'e bakka biraatti namoota dhuunfaa hooggantoota abaa'oo kana wajjin ol arganii dubbatanii kan jedhu ragaan dhiyaatee hin jiru. Lammaffaa immoo wanti isaan miidiyaa irratti dubbachaa turan kan bilbilaan isaan dubbachaa turan shororkeessummatti kan nama dhiibaa ture akkan ta'in manni murtii erga mirkaneeffateen booda garuu immoo jechoonni fi haasofni isaan godhan ragaan qaamni nageenyaa irratti dhiyeesse suni waan tokko tokko kakaasu uummata kakaasu sobo gochuu kana waan qabuu fi isuma sanatti jala haa ittisu jedheeti seerichas keewwatichas kan jijjiire jechuudha.
Gara yakka idileetti. Yakka idileetti ega dhufe booda immoo mirgi wabiin ba'anii deddeebi'uu seerri eeyyama miti?
Seerri eeyyamaa kan abbaan alangaan isinaallee manni murtii sarara jedheera dhaddachiisiifsee qabxiiwwan sadii kan kaase abbaan alangaa. Qabxiiwwan sadiin kana keessa isa jalqaba armaan duraa iyyuu mirga wabii dhorkatamanii jiru bu'uuruma himannaa isa jalqaba dhiyaate saniin malee keewwata jijjiiramanii miti isa jedhee abbaan alangaa kaase manni murtii irra kufaa godhe.
Har'a garuu murtiin gaafa kennamu yakka idilee ta'uunsaa hafee gara kan shororkeessummaa sanaan ilaalla jedhanii?
Yakki akkasii miti amma qabxiiwwan biraatti jira amma yakkummaan kana ta'eetu yakki yoo dhorkisiisuu baate wantoota abbaan alangaa itti kaasu jira. Keewwata seera deemsa falmii adaba yakka keewwata 67 jalatti namni kun yoo asii ba'e ragaa ni balleessa kan jedhamee shakkamu yoo ta'e namni kun asii yoo ba'e deebi'ee beellama isaa kabajee mana murtiitiin dhiyaatu jedhamee kan shakkamu yoo ta'e namni kun ba'ee yakka walfakkaataa armaan duratti himatame san deebisee ni raawwata jedhamee akka shakkamuu danda'u mana murtii sana abbaan alangaa ragoota adda addaa yookaan immoo waan sana agarsiisan yoo kan itti agarsiisu ta'ee mirgi wabii seerrisee dhorkuu kan baatu keewwatichi jalatti himatame yookaan ofirraa ittisan ittiin jedhame kun kan eeyyamullee taatu haallan kunniin yoo jiraate dhorkatamuu akka danda'u seerichi kaan. Isa kana abbaan alangaas kaasee ture isa kana caqasaniiti mirgi wabii isaanii kan dhorkatan.
Kanaaf mirgi wabiin ba'uu kan obbo Baqqalaa Garbaa dhorkame.
Dhorkamee jira dhumarratti manni murtii ragaan akkas agarsiisu kan hin jenne sababni akkan hin jenne abbaan alangaa namni kun yoo ba'e gocha armaan dura raawwatanii raawwachuu ni danda'a jedhee uma kaaseef qofa manni murtii walumatti qabee duuchamatti amannee jiran nutillee jedha. Mirgi wabii isaanii asuma manni sirreessaa turanii haa falmatanii jedhaniiti kan ajaja kennan.
Obbo Baqqalaan jiru turanii waan dubbatan qabu?
Har'a dhiyaatanii jiru. Dhaddachattis dubbatanii jiru.
Maal jedhan?
Yaan isaanii bal'aadha kan kaasanii isa ijoo qofaa yogguun dubbadde jalqabuma heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippoobilika Itiyoophiyaa kaafnetu gochi raawwatame fi yakki raawwatame jedhan erga Oromiyaa ta'e dhimmi keenya asitti ilaalamuun qabu. Manni murtii kun bilisaan dhimma keenya laalee murtii haqa qabeessa nuuf kennuu hin danda'u jenne. Ichinee falmataa akka turee dhaddachi kunis ni beeka ture isa kana ato heri mootummaa jedhu akkasumatti calqabanii dhimma ofitti fudhatanii ilaaltanii jirtu. Mana murtii kanarraa harka hin arganne jenneessis eegnu turre. Adeemsa falmichaa irrattis kan hubachaa turre kanuma beellamaan ol qabatee waan kana kana kaasanii jechuudha. Har'asii ani isa kana arguun koo baay'ee kana dinqisiise miti. Waan eegaa ture waan ta'eefi. Kuni sirnuma mootummaa amma jiru kanatu jedhan isaan yakkamaa bilisa godhee bilisaa immoo yakkamaa godha waan ta'eefi ani duraanuu jalqabarratti manni murtii mirga nuti heera mootummaa keessatti qabnu sana kan nuun qabanye yoo ta'e murtima murteessee achumatti mana sirreessatti nuufaa ergu jennee turre manni murtii kun yaadata taanaani. Nuti immoo dhaddacha kanatti kan deddeebinu haqa argachuuf otoo hin ta'in adeemsaa fi waan kennamaa jiru kana akka uummannis baruuf jenneetu ture. Isi kun arra naa milkaa'ee jira. Isa kana baruu kootiif baay'ee gammadee jira. Kuni wanni isin jettan immoo baay'ee kana dinqisiisu miti. Itti dabalanii immoo namoota biraatiif keewwatuma wal fakkaataa irratti keewwata kanaa oliitu nu himatamanii namoonni mirga ofii eegamee fi alaa deddeebanii falmaa jiran argaatuma jirra. Anaa fi uummata an bakka bu'eef immoo inni kun ta'uunsaa baay'ee na gaddisiisa. Namoonni lahallinaachoo yemmiyaadru jedhan afaan Amaaraatiin. Lahallinaachoo yemmiyaadru namoonni akkasii gaafa dhufani guyyaan kun ni jijjiirama jedhee waan yaaduuf ammallee abdiin kutu.
Sana booda gaa amma kan jiru manuma hidhaa keessa taa'anii deddeebi'u jechuu.
Ammaaf akkasuma deddeebi'u. Tika amma mana murtii sadarkaa itti aanutti mirga waliyyannoo qabu waan ta'eef waliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalatti dhiyeeffanne jira.
Manni murtii olaanaan kan federaalaa inni lidataa jiru dhimma Obbo Baqqalaa Garbaa akkitti gaggeesse ija seeraaf heera Itoophiyaan attamitti ilaalama? Hayyuu seeraa kata'an Dr. Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaa irraa gaafadheen ture.
Akka seeraatitti yoo ilaalamu kan mirga namummaa isaaniitti namni hunduu wabiidhaan mana hidhaa irraa bahuu ni danda'u. Kanaan dura bahuu hin danda'an kan jedhaniin yakki isaan ittiin himataman shoror keessummaadha waan jedhuufi. Turanii garuu waan ragaa hin arganneef isa dhiisaniiti akka idilee ta'ee jedhanii jijjiiranii turanii. Abukaatoon Baqqalaa Garbaa fi kan warra kaanis amma yakki waan jijjiirameef maaliif wabiidhaan hin baastanii kan jedhu gaaffii dhiyeessanii turanii. Kanammoo gochuu didaniiti deddeebisaa turanii haadha kaa murteessan jechuudha. Akka seera heera mootummaa biyyattii keewwata 19:6 maal jedhaa namni hunduu gaafa yakkaan barbaadame wabiidhaan bahee ala taa'ee dubbiinsaa amma murtaa'utti achii mormiisaa geggeessuu hin danda'a waan jedhu qaba. Garuummoo akka seera biyyattiititti namni tokko yoo ragaa hin balleessa jedhamee yaadame yookiin immoo biyyaa bada jedhamee yaadame kanarraa kan ka'e akka wabiidhaan hin baane godhamuu hin danda'a jedha. Isaan immoo har'aa akka jedhanitti Baqqalaan yoo bahee ragaa balleessuu danda'a waan uummata jeequu wayii gochuu ni danda'a kanaaf hin bahu jedhan kan kanaachis immoo biyya alaa deemee baduu danda'a kan jedhu kaasanii turanii kun sirrii miti. Maaliifii Baqqalaan kanaan duras bara meeqaaf hitamee kan baheedha? Biyyattii bulchuudhaaf dorgommii keessa kan seene dhaaba siyaasaa guddaa namoota hoogganan keessaa tokko inni fi Dr. Mararaa Guddinaatu hoogganaa isaan biyya sanii bulchinaa jedhanii dhaaba siyaasaa biyyattii bulchuu amma jiru kana wajjin dorgommii keessa turan. Baqqalaa Garbaa biyya alaa bahee gaafa inni hin deebi'u jedhanii yaadan bara 2015 irratti biyyatti galee dorgommii san gaggeessee akka ture ni beekna. Achumarraa akka hidhan. Kanaaf inni nama biyyarraa badu akka hin taane hin beeku. Yoo biyyaa deemaa jedhanii yaadanii paaspoortii isaa qabachuu ni danda'u. Eerpoortii irratti akka qabamu akka hin baane biyyarraa sekiyuritii biyyattiitiif himachuu hin danda'u sila.
Maaliif kun ta'ee yaaddaree?
Durumaanuu inni akka mana hidhaatti darbamu kan barbaadame siyaasarraa kan ka'eeti. Amma har'aatitti mana hidhaa turuun isaa seera balleessee seera inni jigsee qaba kan jedhurraa kan ka'e miti. Kanaaf ragaa dhabanii waan godhan dhabaniiti akkanumaan isaan hunda isaaniitu siyaasa guddicha mormitu kan hooggananiidha. Warra kana ofirraa balleessuudhumaaf aangoo isaanii akka irraan fudhanne akka ka'iinsa uummataa kana isaan hoogganii fixan baasne gochuudhaaf ofirraa hidhuudhaaf waan barbaadanii kan bahuus qabu akka seeraatiin utuun ta'in isaanis kan baasuu danda'an akka siyaasatitti qofadha. Kanaaf manni murtii akkam godhee akka irratti murteessuu dhabeeti isaan deddeebisaa turan. Gaaf tokko abbaa seeraa tokko dhibamee gaafa biraa immoo abbaa seeraa kaantu dhabamee jedhu isaanuu cinqamaniituma deddeebisaa turan. Maaliifii warri siyaasaa akka murtii kennanii waan kana akka xumuran barbaadanii turan natti fakkaata. amma garuu murteessanii maalifii warri siyaasaa amma isa gad lakkisuuf qophii waan hin qabne murtii siyaasaa warri biyya hoogganuurraa kan ka'e akka ta'e agarsiisa. Kanaaf natti fakkaata.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa fi Dr. Tsaggaayee Araarsaa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura. Nagaatti anjaalannee Gammadaatti.